Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem web portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi most u kojem je tema bila zašto se Srbija i Hrvatska nikada nisu odrekle planova o podjeli Bosne i Hercegovine. Sugovornici su bili profesori sveučilišta Žarko Korać iz Beograda i Nerzuk Čurak iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome zašto se Vučić, koji se svaki čas zaklinje da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, nikada nije ogradio od Dodigovih izjava da ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. Sa kojim ciljem hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović lansira izmišljenu priču o 10.000 potencijalnih islamskih terorista u Bosni i Hercegovini. Da li je u Srbiji nakon gubitka Kosova ojačala ideja o pripajanju Republike Srpske? Kako je moguće da jača savez između Milorada Dodika i Dragana Čovića u vrijeme kada su odnosi između Beograda i Zagreba na najnižem nivou? Koliko bošnjačko rukovodstvo svojim vezivanjem za Tursku i njenog predsjednika Erdoana ide na ruku planovima Beograda i Zagreba o podjeli Bosne i Hercegovine, kao i o tome može li se Bosna i Hercegovina, koja je u ratu odbranila svoju teritoriju, raspasti u miru? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Bosni i Hercegovini preti da u miru izgubi suverenost koju je odbranila u ratu. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Korać, i Srbija i Hrvatska stalno ponavljaju da su za celovitu Bosnu i Hercegovinu, ali sudeći po njihovom ponašanju, ta dva suseda se nikada nisu odrekla Bosne i Hercegovine. Kako, recimo, tumačite činjenicu da Dodik u prisustvu Vučića govori da ne priznaje Bosnu i Hercegovinu i da je Republika Srpska samostalna država, a Vučić, koji se svaki čas zaklinje da će poštovati teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, uopšte ne reaguje?
To je inače manir Vučićevog političkog ponašanja, da na primjer on kaže ja sam za Europu, a onda ima za ministra obrane čovjeka koji na najbrutalniji način pokuša da rehabilituje Miloševića, Miloševićeve satrape uniformama. On govori o tome da treba na vojni akademija da predaje na primjer generala Žarić koji je pravosnažno osuđen. Znači, to je Vučićev način, ali kad je Bosna i Hercegovina, to je vrlo interesantno zato što on apsolutno nikada, znači nikada, nije rekao jednu reč, makar da se ogradi od Dodika, od njegovih neprekidnih provokacija, i to je jedna vrlo zanimljiva relacija, jer moj je utisak da Dodik ima mnogo direktniju podršku Rusije i Putina nego što ima i sam Vučić. Moj utisak da se on zapravo, jaka bi reč, boji Dodika, ali čini mi se da on do izvesne mere zazirao Dodika i smatra da bi mu to rejting, ako mogu da upotrebim tu sintagmu sumanutu, evropskog srpskog nacionaliste okrnjila. Znači, kritika Dodika, koji inače nije naravno poparan u Srbiji, uglavnom ga ignoriše Srbija, bila bi loša za njega i njegov rejting. Dakle, on nikad, apsolutno nikada se nije ogradio i niti bilo kako najblažu kritiku uputio Dodiku javno.
Gospodine Čurak, slično se ponaša i Hrvatska. Hrvatski poslanici u Europskom parlamentu nastoje da ubede Brisel da su Hrvati neravnopravni zato što nemaju svoj entitet, a predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priča o navodnih 10.000 radikalnih islamista u Bosni i Hercegovini, koji su naravno po njoj pretnja Hrvatskoj Europi.
Ma sve je to sa svrhom i razlogom. Bosna i Hercegovina je očigledno trajno onemogućena da bude država, a ovaj ezopovski govor i iz Beograda i iz Zagreba o podršci teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine je u stvari zaista priča za malu djecu, jedan dobro pronađen način da se sakriju vrlo opasne tendencije kada je u pitanju daljni način rješavanja bosansko-hercegovačkog političke krize, jer nažalost mi moramo stanje u Bosni i Hercegovini imenovati permanentnom krizom. Vrlo je zanimljivo recimo da je predsjednica Hrvatske započela taj specijalni rat sa upotrebom te figure od 10.000 potencijalnih terorista, a istovremeno u samoj Hrvatskoj njeguje izvanredne odnose recimo sa liderom muslimana u Hrvatskoj i na taj način u stvari umjesto da sakrije otkriva kako je ta retorika od 10.000 potencijalnih terorista čisti politički cilj, čisti politički interes i zadatak koji uopće ne korespondira sa stvarnošću, ali očito da se time s obzirom na prisutnu islamofobiju u svijetu žele ostvariti neki drugi rezultati u Bosni i Hercegovini. Sve u svemu radi se zaista o jednoj vrsti nikako prijateljskih gesti prema Bosni i Hercegovini, o jednoj vrsti samoproizvedenog tutorstva, o jednom kompleksu više vrijednosti koji evo nakon što intenzivno raste u Beogradu, raste i u Zagrebu kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Dakle, ti mali kvazi imperializmi nastavljaju da žive, da se reproduciraju i zaista teško je prepoznati neke znakove optimizma kada su u pitanju te dvije politike i njihov odnos prema Bosni i Hercegovini.
Gospodine Korać, mislite li da je u Srbiji nakon gubitka Kosova ojačala ideja o eventualnom pripajanju Republike Srpske Srbiji?
Mislim da je ta ideja uvek postojala. Ja sam više puta rekao da je to vrlo otvoreno rekao Dobrica Ćoć. On je pred kraj svoga života počeo velikom uzumbanošću da piše knjige po 2-3 prijavljivo godišnje. Valjda bojeći se da njegovo nasljeđe to političko slučajno ne bude zagubljeno, naravno nije, jer on je, kako bih rekao, najjasniji izraz tog srpskog nacionalističkog projekta, koji nije naravno njegov i mnogo je stariji. To je projekat od koga se nikad nije odustalo, to je projekat da kad se raspala Jugoslavija ne može onda postojati ni Bosna i Hercegovina, koja je, ajde kažemo, Jugoslavija na neki način u malome i da treba stvarati etničke države i ta etnička država srpska bi naravno da obuhvatala ovu teritoriju koju danas zove Republika Srpska. Dakle, ne radi se o tome da je to neko sada obnovio ili ojačao ideju, stvari o tome da ona sve u jednom kratkom periodu dok je Žiđić bio na vlasti, ona suštinski nikada nije ni napuštena. I kad govorimo o Bosni i Hercegovini, zapravo centralno pitanje nije paradoksalno sama Bosna i Hercegovina, mada jeste, naravno nje se tiče, ako mogu da kažem, njene budućnosti, nego sudbina dva nacionalistička projekta, hrvatskog i srpskog. Ja mogu govoriti, ali pred svega o srpskom, pošto ga znam bolje. Znači, da li je taj projekat stvaranje jedne druge države, a ne ove koje je u granicama današnje Srbije, znači to večito opsednuto Srbije sa svojim granicama izgradnji te neke velike države, da li je taj projekat zaista napušten, da li postoji svest o tome da je on istorijski poražen, da je on anahron, da je on strašne žrtve proizveo i da bi proizveo ponovo ako bi neko pokušao da ga na neki način aktivira, da li je odbačen? Odmah da vam kažemo, suštinski nije odbačen. Rehabilitacija ljudi koji su bili nosioci to projekta, kao recimo ovi generali koje pominjem, ili na primjer činjenica da vi na mjesto glavnog urednika, jedan od vodećih dnevnih listova u Srbiji, dovodite Milorada Vučevića, zloglasnog propagandistu RTS-a u vrijeme Milošević i naravno člana njegove stranke i glavnog odbora, da vraćate ljude koji su nosioci bili te politike ili aktivno učestvovali i vi onda u suštini samo potvrđujete taj projekat i dalje živi. Sudbina Bosne i Hercegovine određena pre svega time da li su se Srbija i Hrvatska odrekla jednog projekta koji je faxo ipso, znači sam po sebi deli Bosne i Hercegovine, nije on usmeren samo protiv Bosne i Hercegovine. Kao što znate, originalno u Srbiji je bio usmeren pre svega i protiv Hrvatske. Srbija je poražena vojne, ona više to ne može da realizuje, ali pokušava da realizuje tamo gde može i, kako bih rekao, u sasvim novoj konstelaciji snaga danas je retorika promenjena. Danas to niko ne smije javno da kaže i naravno ritualno se svi zaklinju integritet Bosne i Hercegovine, ali u suštini vi, na primjer, se nikada ne ogradite od toga.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Bosni i Hercegovini prijeti da u miru izgubi suverenost koju je odbranila u ratu. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čurak, ovo što kaže gospodin Korać, da ni Srbija ni Hrvatska nikada nisu odustali od Bosne i Hercegovine, evo ja ne mogu da se setim, sem perioda kada je Mesić bio hrvatski predsjednik, ni jednog poteza koji su povukli vlasti iz Srbije, iz Hrvatske i čiji je cilj bio jačanje Bosne i Hercegovine kao države. Imamo deklarativno, ali nikad konkretnog poteza.
Pa to su ti naprosto pritajeni agresivni nacionalizmi koji ja sam ne znam na što oni računaju i zašto toliko forsiraju neke geopolitičke imaginacije koje naprosto ne uspijevaju. Pazite, Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država. Njene granice i njen suverenitet garantiraju vodeće svjetske sile. Dakle, u tom smislu mogli bi, kao što to voli reći moj kolega Jović, kazati da Bosna i Hercegovina ima najčvršće, najsigurnije granice jer ima garancije međunarodne zajednice. Naravno, bilo bi krajnje tužno i ne znam kakav bi bio taj svijet u kome najsnažnije svjetske sile bi odustale od svojih vanjsko-političkih stavova i garancija. Dakle, kad to uzmemo u obzir, takvo iracionalno insistiranje na destrukciji jedne zemlje zaista zaslužuje neke, rekao bih, psihološke interpretacije. Ulagati toliku energiju u neizgradnju jedne susjedne države, iako sva povijest te države vrišti da je ne možete uništiti, je zaista iracionalno. Jer protiv koga se radi? Radeći protiv Bosne i Hercegovine, radi se protiv svih građana Bosne i Hercegovine, dakle i protiv onih ljudi koje navodno te dvije nacionalističke politike štite. Zaista je to teško razumjeti.
Gospodine Korać, evo jednog prividnog paradoksa. Odnosi između Srbije i Hrvatske su posljednjih godina na najnižem nivou, reklo bi se nikad gori. Svaki čas se čuju oštre reči na račun onog drugog. U isto vrijeme cveta savezništvo između lidera bosanskih Srba Milorada Dodika i lidera bosanskih Hrvata Dragana Čovića, koji udruženim snagama rade na slabljenju Bosne i Hercegovine. E sad, kako je to moguće da su ovi u savezu, a tamo se Zagreb i Beograd su gotovo na nož?
To je takozvani antimuslimanski savez. Vi ga možete nazvati antibošnjačkim u smislu nacije, ali ja mislim da je on izvorno u ovim međunarodnim okolnostima sa porastom islamskog terorizma na globalnom nivou i porastom desnice na zapadu, koja je našla taj islamski terorizam kao svoj neposredni povod za svoj rat. Srbi i Hrvati kažu, mi ćemo spasti Evropu od islamske pošasti. I ovo što je rekla predsjednik Hrvatske gospođa Kitarović, to se dobro uklapa u tu priču. To je traženje povoda da se dezintegriše Bosna i Hercegovina. To je suština svega toga. Ako ne može u ovom trenutku da se ona bukvalno raspadne kao država, dakle kolega Čura govori o međunarodnim garancijama. Međutim, to je možda interesantno gledati promjene do koje dolazi u međunarodnim odnosima i pre svega ono što srpski nacionalisti gledaju. Oni sa velikim oduševljenjem gledaju porast nacionalizma u Rusiji i Putina koji je postao neprikosnoveni nacionalni lider ruski. To je aneksija Krima i ono što događa u Ukrajini i oni veruju da može dolaziti do jedne međunarodne konstelacije snaga gdje Zapad neće više istirati, ajde kažemo, dozvolit će raspad nekih država da bi neke druge svoje više interese sa Rusijom. Znači, to je nada. Sad je bila Rusija slaba, međunarodni odnosi takvi bili, dominirala Amerika, to je bio unipolarni svijet, on više nije takav. I sada kad se to promijeni, možda će doći sudbina Bosne i Hercegovine na sto zarezanje, znači ono kad meso se seče satorom. I onda se za to pripremaju, jel, i Srbi i Hrvatska, pa evo, mi smo u stvari na istom zadatku, budimo realni. Nikakve tu prave ljubavi nema, naravno, ali tako deluje kad se s polja gleda. Dakle, to je isti posao da se ne dozvoli Bosni i Hercegovini da bude funkcionalna država. Ona je država, ali nije funkcionalna, sa puno paradoksa. Naravno, moram reći da politika Izetbegovića, Bakira, povremeno je lutanje u magli, a povremeno faktički daje argumente njima, što je meni neverovatno, ali to je činjenično. Znate, kad izjavite Erdoganu da je njegov otac na samrti rekao što je nikakav dokaz i sumnja da je to uradio, da je on predao Erdoganu od Bosne, znači to onda ovoj dvojci pomaže. Onda vi u stvari radite u korist svoje štete, ali vi onda kažete pa dobro, onda znači ova dvojica nešto ima u tome, ovaj hoće da bude Erdoganova ovdje vazal na Balkanu, a mi smo, jeli, hrišćanski narodi. Znači to je mrak, vraćate se na one, kako bih rekao, foskule o tome ko je evropski narod, ko je evropski narod, jako su narodi ti muslimani plus otama godina i to kako su evropski narod. Znači vi imate ovdje jedan savez koji ne funkcioniše na nivou Srbije i Hrvatske, jer Srbija i Hrvatska hrane svoje nacionalizme negacijom suse. I još ovo da kažem, nemojte podcijeniti, zaista vas molim, sve dramatičniju ulogu Rusije na Balkanu. Ja i u Srbiji osjećam mnogo više nego vjerojatno kolega Ćurak u Sarajevu. Rusija je postala vrlo aktivna, znači to nije floskula Zapada. Rusija podrškom Dodiku postiže nešto što je njoj primarni cilj, a to je da se konsolidova Bosna i Hercegovina slučajno ne učlani u NATO. Znači, Rusiji je primarni cilj da zaustavi širenje NATO pakta i Rusija ima svoje interese na Balkanu, a u Bosni i Hercegovini preko Dodika da ne dozvoli da bi slučajno Bosna i Hercegovina mogla postati članica NATO saveza. Tako da disfunkcionalna Bosna i Hercegovina spriječena da uđe u NATO pakt je u primarnom interesu u trenutku Rusije.
Gospodine Ćurak, koliko bošnjačko rukovodstvo svojim vezivanjem za Tursku i Erdogana ide na ruku planovima Beograda i Zagreba o podali Bosne i Hercegovine? Evo, gospodin Korać je pomenuo izjavu Bakira Izetbegovića koju je dao ovih dana da je njegov otac Alija Izetbegović brigu o Bosni i Hercegovini ostavio amane turskom predsjedniku Erdoganu, što je Milorad Dodik jedva dočekao i osuo paljbu po Bosni i Hercegovini.
Vidite šta rade naše etnonacionalne elite. One privatiziraju vlast. Ovaj odnos gospodina Izetbegovića sa gospodinom Erdoganom je jedna vrsta privatizacije države, gdje se jedan sentiment, gdje se jedna, da tako kažem, porodična emocija prevodi u državnu geopolitiku. I naravno da to onda izazove reakcije kakve izazove. No, da bi stvari ipak sagledali u cijelom ključu, imam potrebu da to naglasim. Znate, kada se čula ova riječ amanet, ovaj jedan, ja bi ga nazvao bezobrazluk gospodina Izetbegovića, kada je u pitanju ta jedna vrsta privatizacije odnosa Turske i Bosne i Hercegovine, ljudi se uhvate za to, a zaboravljaju da svaki dan mi imamo političare u Bosni i Hercegovini, uzmimo recimo gospodina Dodika, koji svaki dan Bosnu i Hercegovinu ostavlja u amanet Srbiji. Znate, samo što on ne kaže amanet, poruke koje mi dobijamo od obje politike, srpske politike u Bosni i Hercegovini, dakle i ove okupljene oko Dodika i ove okupljene oko SDS-a su da je, kada je u pitanju ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, sve na Srbiji. Ovo želim da naglasim da bi naprosto potencirao da mi imamo u stvari svakodnevne pokušaje nacionalističkih elita u Bosni i Hercegovini da daju Bosnu i Hercegovini u amanet nekome drugom. Na kraju krajeva svi sukobi u Bosni i Hercegovini nikada nisu generirani iz Bosne i Hercegovine, nego izvana. U mome uvidu, ovo je momentum kada Zapad treba da odluči da li će zaista neka, uvjetno kazano, linija Nove Jalte ići Bosnom i Hercegovinom ili neće. To prisustvo Rusije i prisustvo Turske na Balkanu, to je sada relevantno prisustvo. To više nije retoričko prisustvo, nego relevantno prisustvo, a Vučić, da se razumijemo, u ove njegove prozapadne spinove mogu vjerovati samo naivni ljudi. On zaista želi da uzme što više novca sa Zapada, on vrijednosno ne pripada tome, on kulturološki ne pripada tome, on je jedan autokrata, jedan srpski nacionalista koji naprosto je politički pragmatičar par excellence i bilo bi tužno da on Evropi proda tu svoju ideju evropskog srpskog nacionaliste, jer od toga niko nema koristi, mada ja sad mogu da razumijem predstavnike Zapada koji se fataju za slamku, za ono što im se čini kao da je neka nit koja vodi Srbiju na Zapad. Ja mu to ne vjerujem, nisam siguran da će se to desiti, a zbog toga ću trpiti Bosna i Hercegovina.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Bosni i Hercegovini prijeti da u miru izgubi suverenost koju je odbranila u ratu. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, da se vratim ovom savezu Dodika i Čovića. I Dodik i Čović su pod kontrolom Beograda i Zagreba. E sad, da li mislite da oni imaju podršku za ovo što rade? Znači, da li taj njihov savez se podržava u Beogradu i Zagrebu i da li ih čak podstiču na to da rade to da bi što više slabili Bosnu i Hercegovinu, a da su oni stalno u savezu?
U suštini ovdje se radi o čekanju da se promene međunarodne okolnosti. Kolega Ćurak je rekao, to su fantazmagori, jesu sa današnjeg stanovišta. Ali oni, ja govorim šta oni misle, ne ja šta misle, oni misle da će se međunarodne okolnosti promeniti, da će se Zapad umoriti, da će Zapad još više omrznuti islam i muslimane, da će desničari doći na vlast u Evropi, da Evropa možda bude Evropa ekstremni desničara koji će izvesti anti-islamski nastrojeni. Mislim da pamtite izjavu, jednu užasnu uvredljivu izjavu i besmislenu Dodika kad je rekao da je njemu Sarajevo kao Teheran, da mu je toliko udaljen, drugim rečima, da on ništa nema ni s tom kulturom i civilizacijom, ako je naravno Bosna i Hercegovina u celini jedna kultura i civilizacija, specifičnostima koje su izrazite. Oni u stvari biračima kažu, sačkajte, kvare se međunarodni odnosi, Rusija je jaka. Ponovo, mi moramo biti realisti, nije Evropska unija danas ono što je bila pre 5 godina. Prvo imamo slučaj da jedna zemlja izašla iz Evropske unije u jednom nepotrebnom referendumu, to je Engleska. Imamo zemlje koje ne poštuju neke ključne odluke Europske unije, to je pre svega odluka o izbjeglicama, o kvotama, to su Slovačka, Češka, Mađarska i Poljska. Mi imamo ultradesnu katoličku stranku na vlasti u Poljskoj i zapravo Srbija računa da će jedan dio zemalja Europske unije imati razumevanje za nju. To su ove zemlje Srednje Europe koje su užasno anti-imigrantski nastrojene. To je ono što računaju nacionalisti u Srbiji, da se Evropa menja, da Rusija jača i u tom svetu ideje o podeli Bosne i Hercegovine neće biti tako strane. Ovo je grozno što ja govorim svakome ko živi u Bosni i Hercegovini, meni lično, ali to je ono što je njima u glavi. I onda teze, ovo vaše pitanje, zašto se slažu Mostar i Banja Luka, te teze u islamskoj opasnosti će zapravo paradoksalno imati podršku u jednom delu Evrope, pre svega kod ovih novih članova, to kod ovih starih demokracija će malo teže ići, kao što je recimo Francuska, Švedska i tako dalje, tu sigurno se tamo neće to baš tako proći.
Gospodine Ćurak, mislite li vi ovo što rade Milorad Dodik i Čović, ovaj njihov savez, da li ima blagoslov Beograda i Zagreba?
Pa ja sad ne mogu gatati, ali mislim da da ima blagoslov određenih i to vrlo relevantnih struktura moći i u Beogradu i Zagrebu. Radi se čisto o višegodišnjem političkom sporazumu koji je vrlo čvrst, tako da to se sve referira na to da ima neki zajednički cilj. I očigledno je da negdje u dubini tih politika postoji jedna ksenofobija i jedan strah od islamskog elementa, što je stvarno toliko iracionalno i toliko su neki globalni kodovi učitani u Bosnu i Hercegovinu, iako je Bosna i Hercegovina i bosansko-hercegovački muslimani drevni evropski narod, da je to nevjerovatno, iako je pučka kultura svih naših naroda gotovo identična. Dakle, apsolutno uneseni su neki spinovi na osnovu kojih se sada gradi jedna unutrašnja, ja bih rekao, geopolitika mržnje koja treba da dovede do konstitucije unutrašnjih granica definiranih kao zidovi. Teško je mnogim ljudima zamisliti da u Bosni i Hercegovini žive i djeluju političari koji zaista žele da odvoje narode, kao da mi nikada nismo živjeli zajedno, kao da apsolutno nemamo punoću jednog zajedničkog bosansko-hercegovačkog običajnog života. U našoj zemlji žive političari koji imaju veliku moć, povezanu vrlo često i sa klerom, koji zaista žele da se narodi odvoje i da nemaju nikakvih dodirnih tačaka. To je strašno. Još je strašnije što se na to mnogi odgovorni ljudi u međunarodnoj zajednici ni na koji način ne očituju i ne poduzimaju određene mjere. Kada vi čujete danas šta govore nosioci vlasti u Bosni i Hercegovini i kada bi sada to uporedili sa izjavama njihovih prethodnika u vrijeme rata, vidjeli bi da se radi o istoj ili sličnoj retorici. Njihovi prethodnici u ratu su zbog te retorike, budući da su bili dijelovi organiziranog vojnog i političkog rukovodstva, suđeni bilo pod egidom udruženog zločinačkog poduhvata ili pod nekom drugom egidom. Hoću da vam kažem da je u pitanju rat i da međunarodna zajednica ponovno konstituira neki sud. Ljudi koji danas suvereno iznose strašni govor mržnje bi u stvari završili u Hagu. Oni ljudi koji su danas ključna vlast u ovoj zemlji. Taj savez između Dodika i Čovića, a kao navodno na drugoj sad strani je i Izetbegović, sa tom produkcijom vjekovne mržnje naprosto reproduciraju svoju vlast sa uvjerenjem da će uvijek biti isto. Nažalost, ja i mislim da će jako dugo biti isto, a isto u Bosni i Hercegovini u stvari znači proizvodnju agonije, odlazak ljudi vani, reprodukciju naslijeđenih negativnih matrica mišljenja i djelovanja. Želim da kažem da je od fundamentalne važnosti da na sljedećim općim izborima u Bosni i Hercegovini naredne 2018. godine da se ova nacionalistička vlast nakne i da neke druge progresivnije, bar u određenoj mjeri emancipatorske snage pobjede. Iako je teško očekivati da će unutar dominantnog hrvatskog biračkog tijela i srpskog biračkog tijela doći do trijumfa snaga koje se suprotstavljaju tim ključnim nacionalističkim naracijama. Od fundamentalne važnosti je da u Sarajevu prije svega snažno pobjedi građanski blok i da SDA i njeni sateliti siđu s vlasti. To govorim sa jednim dubokim uvjerenjem da ako se to ne desi, da bi nakon narednih izbora moglo doći do jedne zbiljske paralize vlasti u Bosni i Hercegovini, do jedne ozbiljne destrukcije države u kojoj bi faktički na različitim dijelovima zemlje bila konstituirana neka partikularna vlast i gdje bi faktički se pokušala jedna unutrašnja entropija Bosne i Hercegovine. Uopće nemojte podcijeniti ovu mogućnost, takvih nagovještaja ima i ja mislim da je odsudni trenutak da međunarodna zajednica predviđena Sjedinjenim Američkim Državama takve tendencije u potpunosti obeshrabri po cijenu i uvođenja određenih sankcija prema političarima koji bi eventualno stajali iza takvih procesa.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Korać, može li Bosna i Hercegovina, koja je odbranila svoju teritoriju i svoju suverenost u ratu, može li se raspasti u miru?
Ona se ne može raspasti u miru, ne može nikako. Može se ponovo samo krvavo raspasti, po miši još gore nego prošli put, i zato se ja duboko nadam i navijam da se to nikada ne desi.
Vaše mišljenje, gospodine Čurak?
Pa mir je najveći saveznik Bosne i Hercegovine. Nažalost, ovo što mi živimo danas je teško nazvati mirom, ali ja sam zaista uvjeren da će poniženje i strah koji proživljavaju građani Bosne i Hercegovine, da će se to transformirati u jednu nadu, nadu da ćemo zaista dobiti jedan autentični, djelatni mir zasnovan na slobodi i pravdi. Ja imam pravo na nadu, ja znam da je do toga dalek put, ali dok živim, nadam se.
I mislite da se ne može Bosna i Hercegovina raspasti u miru?
Ne, Bosna se ne može raspasti u miru. Prije svega, Bosna i Hercegovina ne može raspasti zato što je već raspadnuta iznutra i na taj način su etnonacionalne elite u određenoj mjeri zadovoljne, a ne ruše međunarodno pravni poredak, a istovremeno upravo zbog toga što se međunarodno pravni poredak ne ruši, stvarat će se postepeno uvjeti za integraciju Bosne i Hercegovine. Zato zaista ne vjerujem da se Bosna i Hercegovina u miru može raspasti, to je naprosto suprotnost u samoj sebi. Bosna i Hercegovina se ni u ratu koji je upućivao na to da će biti izbrisana sa historijske scene kao entitet, Bosna i Hercegovina je uspjela da opstane, pa zašto onda ne bi opstala u miru koji je historijski njen najveći saveznik?
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čurak.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Čurak, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.